mga kaigsunan. Pribilyo kinikinako ng makauban yun yung makasasayanong konferensya sa dihang mission president pa ko na ginamhinam ko nga mudawat sa mong unang grupong misyonaryo. Samtang pipila ka misyonaryo nga nagandam o mubo nga meeting uban kanila. Nakabantay ko nga nagandam sila o pangbata nga lingkuranan. Para unsa man ang gagmay lingkuranan, nangutana ko, medyo nauwaw sila para sa bagong mga misyonaryo. Nagtuo ko nga ang atong pagtanaw sa uban, nakapikto o dako sa ilang panlantaw kung sila, kung unsa sila mahimo. Ang atong bagong misyonary, hamtong niya ng adlawa. Usahay, nahadlo ko nga mapasumbingayong paagi nga ang atong mga aronic priesthood maglingkod sa pambata ng lingkuranan. Mutaba nga makita nila nga nabuhat ni Himuan. Si President Thomas S. Monson mitambag nga ang mga batanong lalaki kinahanglan makasabot unsay gipasabot nga mahimong tighupot sa priesthood sa Diyos. Kinahanglan silang magiyahan nga to sa espiritual nga kasayuran bahin sa sagrado nga calling. Karon, nag-ampo ko nga ang Espiritu Santo magiya nato sa mas dakong panabot bahin sa gahom sa kasagrado sa Aaronic priesthood. Mudasig ko nga mas makugihon sa atong katungdanan sa priesthood. Si ang akong mensahe para sa tanang Aaronic priesthood lakip sa katong naghupot sa Melchizedek priesthood. Si Elder J. Rinlon mo ang pag aron madawat ang maulaong inhanglan mo to kita kanya maghinuso sa itong mga sala muhimong mutuman sa pigsaad sa ordinansa mudawat sa Espiritu Santo dili kini mga baruganan nga kausalang kita malambigit hinoon magtambayayong kita muabag ug muugmad sa usag-usa mapadayunon nga proseso sa pataas nga pag-uswag paduol nga to kang Kristo paghingpit diha kaniya. Nan, unsa may tahas sa Aaronic priesthood diha nini? Unsaon man ni mga makatabang nato nga maka-access sa mga laong gahom ni Kristo? Nagtuo ko nga ang tubag naa sa Yahweh sa Aaronic priesthood. Ang Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel sa ebanghelyo sa pagpangandam. Magsugod ta sa usa ka espiritu sa pagpangalagad sa anghel. Sa dili pa makabato ng mga anak sa Diyos sa hugot ng pagtukang Hesukristo, kinahanglan silang masayod bahin kaniya o matudluan siyang ebanghelyo sama sa gitudlo ni Apostol Pablo. Unsaon man sa mga tao nga pagpangaliya kaniya nga wala tuuhi, unsaon man nila pagtukan niya nga wala hindunggi, unsaon man nila pagkawali kung wala ipadala, busa ang pagtuo mag-aabot gikan sa magdungod o ang mag-aabot pinagi sa pulong sa Diyos. Gikan sa sinugdanan sa panahon, ang Diyos nagdala ang mga anghel aron sa pagpalagad sa katauhan aron ikapahibalo mahitungod pag-anhing Kristo. Ang mga anghel, mga langitong nilalang nagdala sa mensahe sa Diyos. Sa mga Hebruhanon, Grisyanon, ang gigikanan sa pulong anghel, mensahero. Sa sama nga paagi ang mga anghel autorisado nga mensahero nga gipadala sa Dios aron mo pahayag sa iyang pulong sa ingon mo ugmad sa pagtuo kita nga naghupot sa Aaronic priesthood na orden sa pagtudlo ug maggamit sa tanang nga pagduol nga tukang Kristo ang pagsangya sa ebanghelyo usa ka katungdanan sa priesthood ug ang gahom may kalabutan nining katungdanan dili lang sa mga propeta para lang sa misyonaryo alang kini kaninyo mga unsaon nato pagkuha ning gahom unsaon sa paagi ng 12 anyos ng dikon bisan kinsa kanato makadala ngadto sa anak sa Dios magsugod kita pinagis paghatag og bili nining pulong sa gahom ni anak nga sulod kanato misaad siya nga kon atong buhaton mabatonan nato ang gahom sa Dios ngadto sa pagkakabig sa mga tao mahimo kining usa ka oportunidad sa pagtudlo diha sa meeting sa quorum o mobisita sa paminimalay sa usa ka miyembro mahimong kini butang dili kay formal sa bisan unsang kahintang kung andam kita makatudlo ta sa ebanghelyo sa paagis pagtudlo sa anghel pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo baguhay lang kung nakadungog ni Jacob o sa Aaronic priesthood dito sa Papua New Guinea nagpamatuod sa gahom sa basahon ni Mormon kung unsang paagi kung makatabang kaniya nga pagkabatok sa dautan sa Espiritu ang iyang pulong nakapalambo sa pagtuo. Ang akong pagtuo milambo usab samtang nakadungog ko sa naghupot sa Aaronic priesthood sa quorum meeting. Mga batanong lalaki, otorsado kamo nga mga mensahero, pinaagi sa inyong mga pulong o mga aksyon, makadala kamo hugot nga pagtuo ni Kristo ngadto sa kasing-kasing sanak sa Dios. Sama sa gingon ni Presidente Nelson, ngadto kanila mahimo kamong tigpangalagad ni Anghel. Ang napalambo nga pagtuo diha ni Kristo, magdala ngadto sa tinguha sa paghinusol, busa makatarunganon lang nga ang Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel, pagkaubanan sa Yahweh sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo sa paghinusol o sa bunyag o kapasailuan sa mga sala. Samtang magtuon kamo sa katungdanan sa Aaronic priesthood, makakita kamo klaro nga mando pagdapit sa banta pang hinusol nga malambo, wala ka na magpasabot nga magbaro kita sa daplin nga magsingit pag hinusol kamo. Magpasabot kini nga kita maghinusol tungod kay nakasinati kinata og magpasaylo. Nakasaksihan ako ang pag-atiman nakapahumok sa kasing-kasing nakatabang sa kaigsuonan sa Dios. Nakadungog ko sa kabatanong lalaki nga umpasalig na himo ang gahon ni Kristo sa pagbuhat niya sa ingon ang mga kasing-kasing na humok, ang mga pasalig na himo o ang gahom ni Kristo sa pag-ayo na bati. Si President Gordon B. Hinckley nagtudlo, usa ka butang nga mang hinuso, lain usab ang mapasaylo sa atong mga sala. Ang gahom aron mahitabo kini makita diha sa Aaronic priesthood. Ang mga ordinansya sa Aaronic priesthood sa bunyag o sa sacrament musaksi o mukompleto sa atong paghinusol. O si President Dallin H. Oaks may pasabot nining pagiha, gisugo kita nga maghinusol sa atong sala, muduol ban sa maslubong singkasing o minunsulong espiritu mambis sa sacrament. Kung baguho natong pagkiksaad sa bunyag nining pagiha, ang Ginoo mo bago sa epektos paglimpyo sa atong bunyag. Mga kaigsuonan, usa kini kasagradong pribilehiyo nga modumala sa mga ordinansa nga makadala o kapasayloan sa mga sala ngadto sa minilusulon nga kasing-kasing. Baguhay lang kong gisultian bahin sa priest nga nalimbasog sa pagpahayag sa iyang kaugalingon nga may panalangin sa sakramento ng igayon samtang ibuhat niya kini sa ulahing bahin sa meeting mihatag siya og yano apan klaro nga pagpamatod bahin sa gahom sa Dios nga iyang gibati atol niya ng ordinansya. Dito sa Sydney, Australia, upat kasakop sa quorum sa priest nga mibunyag sa mga sakop sa pamilyang Bulinyo ang inahan o sa nining priest misaysay nako kung unsang paagi nga kining kasinatya nakaapikto gyud sa iyang anak. Kining priest nakasabot unsay gipasabot sa sinugo ni Hesus Kristo. Sama sa iyang nasayran, ang priest na himo karong nudumala sa pagpahigayon sa bunyag pinagi sa proxy sa templo. Ang 17 anyos nga anak na lalaki, baguhay lang nga mibunyag ka na ko alang sa pila sa among katigulangan. Pareha kami mibati sa dakong pasalamat alang sa Aaronic priesthood o sa priblio alang sa kaluwasan sa anak sa Dios. Mga batanong lalaki, samtang makugihon ka mong nalambigit sa inyong mga katungdanan sa priesthood, may apil ka mo sa Dios diya sa iyang buhat nga mao ang pagpahinabo sa pagka-immortal sa kinabuhi sa tao. Ang mga kasinitian nga sama nini sa paghinusol, sa pagbunyag, kinambig sa misyonaryo, muandam usab kaninyo alang sa tibuo kinabuhi sa pagserbisyo diha sa Melchizedek priesthood. Mga tighupot sa Aaronic priesthood, kita dunay pribilehiyo o katungdanan sa pagbuhat sa may maisig kasulugon nga si Juan Bautista. Gipadala si Juan isip otorisadong mensahero aron musaksi kang Kristo, mudapit sa tanan nga maghinulsol ug mapabunyag. Iyang igamit ang ingyawi sa Aaronic priesthood nga atong gihiskutan. Niana higayuna siya mingon, ako mo nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinusol. Apan siya nga nagapaulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako, ang iyang igabautismo kaninyo mo ang Espiritu Santo o kalayo. Sa ingon ang Aaronic priesthood uban sa mga yawi, sa pagpangalagad sa mga anghel o sa ebanghelyo, pagpangandam mo andam sa paagi nga madawat sa mga anak sa Dios, pinaagi sa Melchizedek priesthood, ang gasa sa Espiritu Santo, ang labing mahinungdanong gasa nga atong madawat niining kinabuhia. Usa ka talagsaong responsibilidad ang gihatag sa Dios ngadto sa naghupot sa Aaronic priesthood. Mga ginikanan o mga leader sa priesthood, nakita ba ninyo ang kaimportante sa tabang ni President Monson nga tabangan ang mga batanong lalaki nga makasabot kung unsay gipasabot nga mahimo tighupot sa priesthood sa Dios? Ang pagsabot sa paglambo sa Aaronic priesthood maandam kanli nga mahimong matinud-ano tighupot sa Melchizedek priesthood. Mahimong gamhanang missionary matarong ang mga banaw gamhan. Pinagi silang pagserbisyo, ilang masabtan nga mabati ang katinuod sa gahom sa priesthood sa kaluwasan sa anak sa Dios. Mga batanong lalaki, ang Dios adunay ipabuhat kaninyo. Ang inyong ordinasyon sa Aaronic priesthood mahinungdanon sa pagtabang sa iyang mga anak nga makadawat sa malaong gahom ni Kristo. Musaad ko ninyo nga samtang ibutang ninyo kining sagradong katungdanan diha sa sentro sa inyong kinabuhi, mabati ninyo ang gahom sa Dios nga wala pa mahitabo sukad. O sama ni Juan Bautista, mutabang kamo sa pag-andam sa dalan alang sa pag-anhi sa iyong anak. Niini mga kamaturan, ako mo pamatod sa ngalan ni Hesukristo. Amen.